radiokuuntelijat myös tervetuloa suomalaiselle klubille, missä käydään keskustelua Suomen selviytymisen mahdollisuuksista. Isäntänä on Tapani Ruokanen. Kuulemme kohta mielenkiintoisen keskustelun kolmen huippuasiantuntijan kesken ja pienet alustukset. Mä haluaisin nyt sen pitemmittä puhetta esitellä meidän varsinaiset keskustelijat. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, joka on lähdössä eurooppalaiseksi pankinjohtajaksi, varapääjohtajaksi, on pitkään seurannut Suomen elinkeinoelämän kehitystä ja myöskin hyvin päättäväisesti ohjannut sitä. Monia myönteisiä asioita, joita on tapahtunut vastoin tämmöisen yleisen mielipiteen huutoa, muun muassa tämä telakkakysymys viimeksi, tai ostoskeskukset. Nyt me näemme sen, että miten kauppa esimerkiksi on kriisiytymässä. Hän kertoo omassa puheenvuorossaan oman näkökulmasta tähän asiaan. Sitten meillä on täällä Leena Mörttinen, jonka mä olen oppinut tuntemaan oikeastaan ekonomistina, huippuekonomistina pankkimaailmassa ja EK:ssa, joka on analysoinut Suomen ja koko maailman talouden suuria rakenteita ja niissä tapahtuvia kehityksiä. Ja hän on nyt Perheyritysten liiton toimitusjohtaja ja hänen näkökulmansa tulee sieltä, missä oikeastaan suurin osa suomalaista työllistetään. Siellä on se tulevaisuus, työpaikkojen tulevaisuus. Ministeri Jaakko Iloniemi on kaikille tuttu ja pitkän linjan diplomaatti, jonka uralla on myös paljon ollut yhteiskunnallista vaikuttamista, muun muassa EVAn toimitusjohtajana ja Yhdyspankin johtokunnan jäsenä. Mehän ollaan Jaakon kanssa vanhoja tuttuja, hän on kerran palkannut minut töihin. Joo, ja meillä oli semmoinen yhteistyö parikymmentä vuotta sitten tuolla Yhdyspankissa, ja se oli erittäin jännittävä aikaa, kun pankkikriisi oli päällä. Kiitos teille, kun olette tulleet tänne, ja menemme sen pitemmittä puhetta suoraan. Jos aloitamme sitten vaikka ministeri Vapaavuoresta, ole hyvä.
Kun katsotaan hieman taaksepäin historiaa, niin voi varmaan sanoa, että Suomi on ollut toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa yksi kaikkein suurimpia menestystarinoita. Noustiin sieltä maailmansodan jälkeen varsin köyhästä länsimaasta, jonka BKT per capita taisi olla suunnilleen puolet siitä, mitä Ruotsissa, niin sitten 50-60 vuodessa aivan maailman kärkikastiin. Siinä ei kovin montaa muuta maata varmaan niin suurta suhteellista asemansa parannusta onnistunut tekemään. Toki siellä on Singaporea ja Etelä-Korea ja muutamaa muuta, mutta että kyllä Suomen menestystarina sinänsä vetää vertoja mille tahansa. Mutta ikävä kyllä se loppui sitten tuossa joitakin vuosia sitten, että ehkä jossain tuossa 2007-2008 kieppeillä oli varmaan parhaat aikamme ainakin on suhteellisesti katsottuna, taitaa absoluuttisestikin. Mehän ei olla vieläkään samalla BKT-tasolla kuin mitä me oltiin ennen finanssikriisiä. Ja sen jälkeen sitten kehitys on ollut huolestuttavasti toiseen suuntaan. Siinä ei ole olemassa yksittäistä selitystä. Se on monen osin onnettomien tekijöiden summa. On tietenkin selvää, että pieni viennistä riippuvainen maa niin kärsii siitä, että markkinat kärsivät. Eurokriisi, finanssikriisi vaikutti tietenkin Suomeen paljon ja pitempään kuin kuviteltiin. Maantieteellisestä sijainnistamme ja perinteistä kauppasuhteistamme johtuen sitten vielä tämä Venäjän kriisi vaikuttaa meihin olennaisesti enemmän kuin useampiin muihin maihin. Taitaa olla sillä lailla, että EU-alueella ainoastaan Liettuan kansantalous on riippuvaisempi Venäjän kaupasta kuin Suomen osalta. Mutta silti nämä tekijät on musta, eivät ole niin merkittäviä kuin ehkä julkisessa keskustelussa usein annetaan ymmärtää. Samaan aikaan meille osui tämä ikääntyminen, huoltosuhteen olennainen heikkeneminen, joka sinänsä nyt ei ole uniikki ilmiö, että ennen pitää vähempi kaikki maailman maat, siihen on jossain vaiheessa tulossa, mutta että meihin se osuu ensimmäisenä. Ikääntyminen tietenkin sinänsä on positiivinen kysymys, mutta että asetelma, jossa työmarkkinat tulevat ikäluokat ovat useita vuosia peräkkäin pienemmät kuin sieltä poistuvat, ja ne poistuvat sieltä elävät vielä olennaisesti pitempään kuin mihin on totuttu, niin johtaa tietenkin huoltosuhteen kannalta hankaliin kysymyksiin. Samaan aikaan liittyy sitten vielä meidän kustannuskilpailukyvyn olennainen rapistuminen. Siitähän on monta vuotta vängätty, että onko näin vai eikö ole näin, mutta huomasin, että kun Anders Borg ja Juhana Vartian oma raporttinsa tuossa muutama viikko sitten julkistivat, niin sen jälkeen ei enää protestoitu heidän perusväittämäänsä siitä, että keskeisille kilpailijamaille, Ruotsille ja Saksalle, on 15-20% hävitty kustannuskilpailukyvyssä. Ja sitten samaan hetkeen osui vielä hyvin iso ja syvä elinkeinorakenteen murros, mikä Suomessa edelleen on käynnissä. Suomihan on ollut ja on edelleen hyvin suuryritysvaltainen maa, ja meidän elinkeinorakenteemme on ollut varsin kapea. Mutta niin kauan kuin tämän kapean elinkeinorakenteen muutamat sektorit voivat hyvin, niin tietenkin se tuottaa paljon hyvinvointia Suomelle, mutta paperiteollisuuden, mutta sitten tietenkin ennen kaikkea Nokian ja Nokia-klusterin romahdus niin osoitti tämän meidän kansantaloutemme haavoittuvuuden. Kun kaikki nämä osuu vielä samaan aikaan, niin siinä on ongelmia kylliksi. Nokia yksinään vastasi 4% Suomen BKT:ta parhaimpina vuosina, ja voisi sanoa, että sen menettäminen on iso isku mille tahansa kansakunnalle, vaikka kaikki muut asiat menisivät hyvin. Mutta sitten kun siihen päälle tulee vielä näitä kustannuskilpailukykyhaasteita, muuta elinkeinorakenteen murrosta, ikääntymisen haasteita ja tietenkin hankala kansainvälinen suhdannetilanne, niin kyllä siinä on ongelmia kerrakseen. Kilpailukyky on termi, jota tässä yhteydessä paljon käytetään ja pyöritellään, ja minuakin pyydettiin siitä muutama sana sanomaa. Sitähän voi lähestyä hyvin monesta suunnasta, ja tiedän, että Leena Mörttinen osaa tämän paljon paremmin kuin minä tämänkin asian, mutta jossain vaiheessa jäin hämmästelemään sitä, että suunnilleen samalla viikolla julkistettiin World Economic Forumin ja IMD:n kilpailukykyvertailu, jossa toisessa Suomi taisi olla 3. ja toisessa 17, että miten tämä on mahdollista. Vähän tutustuin siihen tarkemmin, niin huomasin, että World Economic Forum käyttää muistakin noin 300 eri kriteeriä, jonka perusteella se arvioi, kuinka kilpailukykyisiä maat ovat. IMD:llä niitä on vähemmän, mutta ne on osin erilaisia. Ehkä jos lyhyesti asian kuvaa ja sitten ekonomisti Mörttinen korjaa pahimmat virheet, niin voisi sanoa näin, että World Economic Forum kuvaa tämmöistä ikään kuin systeemistä niin kuin kilpailukykyä, niin kuin edellytyksiä sille, että teoriassa on mahdollista luoda yritystoimintaa. Ja tässä suhteessahan Suomi on edelleen erittäin kilpailukykyinen, ja se antaa kuitenkin toivoa sille, että tulevaisuudessakin tänne voidaan uutta kasvua saada aikaiseksi. Meillä on maailman paras peruskoulu, meillä on hyvä innovaatiojärjestelmä, meillä infra toimii, tämä on luotettava maa, maailman vähiten korruptoitunut ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä niin kuin perusedellytyksiä on edelleen paljon, ja niitä ei pidä väheksyä. Sitten siinä IMD:n puolella, niin siinäkin se tutkitaan näitä, mutta sen lisäksi otetaan tämä kustannuskilpailukyky ihan eri lailla huomioon. Ja kyllä se vaan on alati kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa, että jos peruskustannukset ovat korkeammat kuin muualla, niin se on vaikeaa, se tekee tästä elämästä vaikeaa. Ehkä tähän aikaan vielä liittyy se, ja jonka haluan tässä todeta, että ne vuosikymmenet, jolloin Suomi tätä suhteellista asemaansa paransi, niin ne oli kuitenkin aikoja, jolloin Länsi-Euroopalla ja Yhdysvalloilla oli niin kuin valtava teknologinen, ehkä niin kuin sivistyksellinen tai koulutuksellinenkin niin kuin etulyöntiasema suhteessa koko muuhun maailmaan. Ja tämähän on nyt muuttunut, tämä on pysyvästi muuttunut. Eli tietenkin tämä globalisaatio sinänsä, mutta ennen kaikkea tämä digitalisaatio johtaa siihen, että niiden määrä, joilla on periaatteessa mahdollisuudet pärjätä globaalissa kilpailussa, niitä, jotka haluavat pärjätä siellä, on niin kuin dramaattisesti kasvanut. Ja se tekee tästä kilpailusta niin kuin yhä kovempaa. Ja sillä lailla, että jokainen prosenttiyksikkö, joka kustannuskilpailukyvyssä hävitään, niin ryhtyykin olemaan niin kuin olennaisesti merkittävämpi kuin mitä se ehkä joskus aikaisemmassa maailmassa oli. Tämä kustannuskilpailukyky, niin se on kärsinyt vähän niin kuin asteittain, salakavallasti, prosentti tai pari kerrallaan. Se voidaan voittaa takaisinkin vain samalla lailla. Ei ole olemassa mitään yksittäisiä temppuja, vaan verrannut Suomea pikkuhiljaa rapistuvaan keski-ikäiseen mieheen. Ei ole olemassa sellaista taikapilleriä, joka sen parantaa, eikä tipaton tammikuun tai korkean paikan leiri Vierumäellä sitä hoida, vaan siinä tarvitaan pysyvää elämäntaparemonttia, jossa pitää liikkua enemmän, syödä paremmin, nukkua enemmän ja viettää muutenkin järjellisempää elämää. Ja sitten kun sitä tekee riittävän pitkään yhteenjaksosta eikä repsaida kovin montaa kertaa, niin kyllä se siitä. Ja Suomi on vähän samantyyppisessä tilanteessa, että kun me vängätään siitä, että pitäisikö täällä valtiontaloutta sopeuttaa vai pitäisikö tehdä rakenteellisia uudistuksia vai pitäisikö kustannuskilpailukykyä parantaa vai pitäisikö luoda edellytyksiä elinkeinorakenteen monipuolistamiselle, niin tarvitaan ihan kaikkia näitä. Jokainen, jos se saadaan edistystä aikaiseksi, niin se on hyvä juttu, mutta ne on korkeintaan sitten tämmöisiä tipattomia tammikuita. vaan että koko niin kuin laajalla skaalalla pitää saada niin kuin uusia aikaansaannoksia edistystä aikaiseksi. Tällaiset elämäntaparemontit on vaikeita. Moni tietää sen henkilökohtaisesta elämästä, että houkutus jatkaa elämää, kuten tähänkin saakka, on suuria ja siinä on totuttu moniin asioihin, eikä niin kuin mieletä, että ehkä niin kuin koko ajattelutapa ja mindset pitäisi muuttaa. Ja se vaatii pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta ja kykyä kieltäytyä erilaisilta houkutuksilta. Mutta sitten taas toisaalta kaikki, jotka ovat sen onnistuneesti tehneet, niin tietävät, että pitkässä juoksussa se palkitsee. Ja tämä on ehkä sen edessä, missä me nyt ollaan. Ja se on se, joka mua häiritsee joskus tässä poliittisessa keskustelussa, että mun tapa joskus sanoa, että kun Juhana Vartiainen sanoi, että työn tarjontaa pitää lisätä, niin hän on ihan oikeassa, mutta hän unohtaa sen, minkä Vesa Vihriälä sanoi, että kustannuskilpailukykyä pitäisi parantaa. He molemmat unohtavat sen, minkä Sauli Niinistö sanoi, että valtiontalouskin pitäisi tasapainottaa. Ja kaiken näiden ohella vielä, eikö niin, me pitäisi oikeasti luoda edellytyksiä sille, että meidän PK-sektori pystyy kasvamaan ja kansainvälistymään. Ei tämä helpporasti ole, mutta ei se ole millään muullakaan kansakunnalla. Ja kuten sanottu, niin meillä on nämä perusedellytykset kuitenkin kunnossa. Ja sen takia niin kyllä tässä toivoa kaikista huolimatta on olemassa.
Kiitoksia, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Toimitusjohtaja Leena Mörttinen, työskentelet Perheyritysten liiton vetäjänä nykyisin ja sitä aikaisemmin hyvin tunnettuna ekonomistina. Miten sä näet tämän tilanteen niin kuin omasta näkökulmastasi ja mahdollisuudet luoda sitä työtä Suomeen?
Joo, kiitos. Ministeri Vapaavuori hienosti alusti tämän, eikä tuohon mitään lisättävää, eikä kerta kaikkiaan mitään korjattavaa, että tilanne on juuri tällainen. Itse asiassa mulla se siirtyminen, mä olin EK:ssa aikaisemmin, siirtyminen tänne Perheyritysten liittoon oli hirveän helppo, koska jotenkin se työ EK:n puolella niin elinkeino- ja teollisuuspolitiikan parissa kuin rahoitusmarkkinoiden murroksen parissa ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän parissa niin kuin toi yhteen sen tosiasian, että tämä teknologinen murros on vienyt meiltä sen yhden asian, jolla Suomi on menestynyt tähän mennessä todella hienosti aina kriisiin asti, eli tämän suuruuden ekonomian. Tämä teknologia rikkoo yritysten kokoa sen tähden, että on helppo tehdä erittäin pienissä kokoluokissa yrityksistä vähemmällä väellä ihan samanlaista palvelua tai jopa parempaa. Eli tämmöinen superskaalautuvuus on tapahtunut, jossa mies ja läppäri tai nainen ja läppäri voi tarjota miljoonille palveluja. Ja samalla se muuttaa koko tavan toimia tehdä liiketoimintaa. Mutta se helpottaa myöskin yritysten rakenteita, koska omistusrakenteet muuttuu. Eli yhtäkkiä kaikkia ei tarvitse omistaa saman yrityksen sisällä, vaan voi tehdä yritysten välistä yhteistyötä. Ja sinänsä jälleen kerran, niin kuin tässä väestön ikääntymisessä siinä, että ihmiset elää pitempään terveempinä, on positiivinen puoli. Niin on tässäkin, mutta silloin kun tullaan tämmöiseen yhteiskuntaan ja kansantalouteen, joka on rakenteeltaan menestynyt nimenomaan suuruudella ja harvoilla asioilla, niin tämä on suuri haaste. Et Suomen korporatistinen malli ja tapa tehdä politiikkaa täytyy muuttua. Tämä teknologinen murros on niin rankka, että Suomi on ihan samalla viivalla monen muun kanssa. Et siitä huolimatta, että meillä on huippututkimus- ja innovaatiojärjestelmä, niin me ei saada siitä nyt hirveästi etua senkään tähden tosiaan, että muut kansantaloudet tulee kiivaasti nälkäisenä takaa ja niillä on valtavia massoja ihmisiä, joita ne heittää markkinaan. Mutta että meillä kuitenkin on todella hyviä yrityksiä, että tämä Nokia-sokki ja printtipaperisokki, josta minä olen yksi niistä pahantekijöistä, koska mä oon just sellainen kuluttaja, joka tuhosi Nokian ja tuhosi paperiteollisuuden. Koska mä siirryin saman tien, kun mä sain nämä käsini, nämä iPadit ja iPhoneit, niin mä siirryin näihin ja musta tuli ensimmäistä kertaa kaiken sen 20 vuoden puheen jälkeen todella paperiton. Eli mä teen muistiinpanoni näille ja luen lehtini näiltä. Ja tämän shokin voimakkuus, niin se hautaa alleen sen tosiasian kuitenkin, että meillä on valtavan menestyksekkäitä pieniä ja keskisuuria teollisia toimijoita, ja kysymys on nyt siitä, että millä tavalla ne saadaan kasvuun. Ja tietysti ekonomistikunnan edustajana mä myönnän heti sen, että me ollaan myöskin oltu osa ongelmaa tätä kriisiä purkaessa, koska se meidän tapa ennustaa 2 vuotta eteenpäin on ollut aika lailla hyödytön rakennemuutoksessa, se on jopa johtanut harhaan ja osaltaan ne kustannuskilpailun menetykset on varmaan ollut selitettävissä sillä, että kun kriisiin mentiin, niin sitä vähäteltiin. Sitä pidettiin suhdanneluontoisena. Todettiin, että Suomi nousee nopeasti täältä. 2009 jyrkkä pudotus tulee automaattisesti johtamaan jyrkkään nousuun. Ja silloin ei faktoroitu sisään, että tosiaan se skaala ei tullut kadonnut. Joten niin kuin ekonomisti kuntaa nyt viimeinen porukka, että kannattaa kuunnella. Nyt tarvitaan visionäärisiä omistajia, jotka siitä huolimatta, kun ekonomisti heittää tuhkaa päälleen, ja tota, kierii siinä surussaan, että mikään ei ikinä enää kasva ja kellään ei ole kivaa, niin pitäisi unohtaa se ja lähteä siihen, että kun on näin hieno maa, josta todellakin se WEFin analyysi meidän perusrakenteista on edelleen ihan paikallaan. Ehkä meillä on loistava ympäristö monessa mielessä, ei kaikilla osin, mutta monessa mielessä. Jos me saataisiin ne innostuneet, Suomeen sitoutuneet omistajayrittäjät lähtemään aidosti kasvun polulle, niin tähän syntyisi uutta. Ja kysymys kuuluu nyt, että miten tämä voimavara valjastetaan, koska isoa firmaa me ei samalla tavalla saada takaisin enää. Yritysten kannattaa tehdä yhteistyötä, mutta niitä voi olla monta pientä ja yhdessä ne muodostaa ison kokonaisuuden. Toinen, joka työntää tähän suuntaan, on rahoitusmarkkinamurros. Että oli pankeista mitä mieltä tahansa ja siitä, että millä tavalla rahoitusta välitettiin aikaisemmin, niin tosiasia oli, että koko Euroopan järjestelmä on liian velkavetoinen. Ja sitten kun se kupla puhkesi, niin se välttämätön ja väistämätön reaktio oli tietysti sääntelyn kiristäminen. No se on seurauksena pankkien taseet kutistuu järjestelmätasolla. Se huomaa Euroopassa selvästi, että velkarahaa ei ole samalla tavalla tarjolla eikä tule olemaan tulevaisuudessakaan. Eli rahoitusmarkkinamurros tulee johtamaan suurempaan oman pääoman rooliin, joka on ihan terve juttu sinänsä, koska riskiä ei pitäisi niin hirveästi ottaa velkarahalla kuitenkaan. Vipua toki tarvitaan, kun investoidaan, mutta ei niin järjettömiä määriä. Ja tämä on taas rakenteellinen murros, joka koskee sekä Suomen taloutta, joka on aina kasvanut velalla muuten. Silloin varsinkin kun investointia ja isoja firmoja puustattiin, niin sehän on nimenomaan halpa velkaraha ja fiksattu pääomamarkkina, korot pysyivät paikallaan, annettiin inflaation syödä se velka, ja sitten kun inflaatio rupesi haittaa kilpailukykyä, niin devalvoitiin. Aivan siis ihana, varmaan poliitikon taivas, kun elämä oli yksinkertaista. Pari hassua välinettä aina korjattiin ja taas tykitettiin eteenpäin. Näitä ei ole enää olemassa, on vaan fiksua politiikkaa, ja se on pahuksen paljon vaikeampaa tehdä. Mutta tämä pääomamarkkinamurros yhdistettynä teknologiseen murrokseen, tarve uskomattoman niin kuin itsenäisesti ajatteleville visionäärisille ihmisille, jotka uskaltaa ottaa riskiä, ja niillä on hartia ottaa sitä, koska niillä on omaa pääomaa. Tämä on se PK-story, joka pitää panna kuntoon, ja tästä ne työpaikat sitten vuorostaan syntyy. Kiitos.
Kiitoksia, Leena Mörttinen, Perheyritysliiton toimitusjohtaja. Ministeri Jaakko Iloniemi, meillä on ainakin naapurissa maa, jossa ilmeisesti on vahva johtaja. Mutta mitä meidän pitäisi nyt ajatella tuosta tilanteesta, mikä vallitsee Venäjällä ja siitä, että Venäjä on tunkeutunut naapurimaahansa Ukrainaan ja anastanut sinne alueita vastoin tietysti kaikkia sopimuksia, joihin se on sitoutunut?
Varmaan on niin, että Venäjällä tällä hetkellä on vahva johtaja. Ja meillä on vuoroin oltu huolissamme siitä, että siellä on liian heikko johto ja vuoroin siitä, että siellä on liian vahva ja keskitetty johto. Tässä takavuosina siellä oli hyvin heikko johto ja asiat menivät pahan kerran hunningolle. Nyt siellä on hyvin vahva johto, mutta en minä nyt sanoisi, että asiat ovat nyt kohdallaan. Itse asiassa silloin kun oli heikko johto, niin Venäjällä pääsivät kansalaiset itse järjestelemään omia asioitaan oman taitonsa ja oman makunsa mukaan. Mutta olivat niin tottumattomia siihen, että ei siitä syntynyt uutta järjestystä. Ja syntyi itse asiassa aika epätoivoinen sekasotku. Ja nyt kun Venäjä on jälleen kerran palannut vahvan johtajan asetelmaan, se on myös jäykistynyt. Sen kyky uudistua on kadonnut. Venäjällä on erinomaiset resurssit, piilevät resurssit, sellaiset kuin luonnonvarat ja aika hyvin koulutettu väestö. Ne ovat suuria resursseja. Venäjän historia muun muassa luonnontieteissä on aivan loistava. Mutta sieltä puuttuu nyt tällä hetkellä sellainen ilmapiiri, joka luo luottamusta. Ja luottamus on mennyt niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin myös ajatellen taloutta. Ilman luottamusta ei tehdä pitkäaikaisia investointeja ja sitouduta. Ja nyt aivan tämän aamunkin lehdet kertovat taas kerran erään syyn siihen, miksi luottamusta ei oikein ole. Venäjä pyrkii aivan selvästi takaisin siihen suurvalta-asemaan, joka siellä joskus on ollut. Olipa sitten Neuvostoliiton aika tai keisarivallan aika. Se onnistuu vain siinä tapauksessa, että maa palaa kasvu-uralle taloudessa ja yhteiskunnallisesti. Se onnistuu vain siinä tapauksessa, että Venäjää on jälleen syytä kunnioittaa muustakin syystä kuin sen johdosta, että sillä on suuri sotavoima. Aina kun Venäjä on ollut suuri eurooppalainen tekijä, se on ollut sotilaallinen suurvalta. se ei ole koskaan ollut taloudellisesti houkutteleva suurvalta, lukuun ottamatta sellaisia lyhyitä periodeja, jolloin sinne on investoitu ennen kaikkea luonnonvarojen hyödyntämiseen. Mutta kansainvälisessä työjaossa se on ollut pikemminkin raaka-aine lähde kuin dynaaminen voima. Ja siinä on Venäjän tämän päivän suuri ongelma.
Kiitoksia Jaakko Iloniemi. Voisimme tästä oikeastaan siirtyä nyt tähän yleisempään keskusteluun tämän pöydän sisällä. Ministeri Jan Vapaavuori, kun katselemme Venäjän tilannetta, meidän kaupastamme kai noin runsaat 10% on Venäjän kauppaa. Onko elinkeinoministerin näkökulmasta syytä huoleen tämän Venäjän kehityksen kannalta?
Kutakuinkin kaikki maailman maat käy eniten kauppaa naapureittensa kanssa. Ja varsinkin jos naapuri on itseään olennaisesti isompi, niin sillä on aina niin kuin merkittävä rooli. Näin on Suomenkin osalta. Venäjä on yksi meidän kolmesta isosta kauppakumppanista. Viennin osuus on vähän alle 10% ja tuonnin osuus jonkun verran yli. Onko se paljon tai vähän? Se on paljon ja se on kuitenkin vähän. Eilen alkuviikosta kävin Puolassa ja kävi ilmi, että heidän ulkomaankaupastaan yli neljäsosa on Saksan kanssa. Maanantaina kävin Tanskassa, jossa on sama tilanne. Käytiin presidentin kanssa Kanadassa viime keväänä. Yli 50% Kanadan ulkomaankaupasta on Yhdysvaltain kanssa. Eli voisi sanoa näin, että totta kai iso naapuri on meille iso mahdollisuus ja se on merkittävä kauppakumppani, mutta verrattuna moniin muihin maailman maihin, joilla on iso naapuri, niin itse asiassa olemme kohtuullisen vähän riippuvaisia Venäjästä. Nyt kun tätä Venäjän kriisiä on katsonut, niin tuolta komission puolelta joku, jonka nimiä tätä ajanpuutteeksi mainitsematta, niin totesi suunnilleen näin, että on tietenkin selvää, että Venäjän taloudellinen ahdinko vaikuttaa suhteellisesti eniten Suomeen ja muutamaan muuhun maahan. Mutta sitten taas toisaalta, ja kun kuitenkin meidän yhteinen etu ja intressi ja tavoite on, että pitkällä aikavälillä maa vakiintuu ja lähtee uudelleen taloudellisen kasvun uralle, niin silloin taas Suomi kuuluu niitä, jotka voittaa siitä eniten. Mutta en tiedä, oliko tämä vastaus kysymykseen vai ei. Sillä on elinkeinoelämän kannalta totta kai iso merkitys, mutta että se pitää pystyä suhteuttamaan sitten moniin muihin asioihin.
Miten nämä pakotteet, Jan Vapaavuori, onko...
Ei pakotteilla suoria välillisiä vaikutuksia ole kovinkaan paljon. Elintarviketeollisuuden puolella toki on ihan suoriakin, mutta kyllä nämä enemmän heijastelee tietenkin öljyn maailmanmarkkinahinnan laskua ja Venäjän talouden yksipuolisuutta, eli sitten niin kuin valtavaa riippuvuutta energiaa maailmanmarkkinahinnoista ja sitä, että Venäjä ei ole onnistunut omaa talouttaan modernisoimaan. Ja sitä kautta tietenkin tulee huomattavan paljon suurempi vaikutus Suomen kansantalouteen kuin suoraan näistä pakotteista. On niilläkin oma roolinsa, mutta että se iso kuva on ennemminkin se Venäjän talouden heikko tila kuin nämä pakotteet sinänsä.
Kiitoksia. Miten Leena Mörttinen, pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta, miten näet Venäjän ja sen mahdollisuudet ja uhat?
Onhan se ollut haaste niille yrityksille, jotka on rohkeasti sinne mennyt ja tietysti se sinne investoinut. Ja totta kai sitten varsinkin, jos sen kotimaisen, siis venäläisen kysynnän varaan on tarinansa rakentunut, niin se heikentyvä ostovoima, korkeana laukkaava inflaatio Venäjällä on ollut haaste. Mutta että pienen etu ja keskisuuren on se, että se on myöskin varsin dynaaminen ja sellaiseksihan sen suomalaisen PK-sektorin pitääkin kehittyä, että se niin sanotusti modernia jargonia käyttääkseni pivotoi nopeasti mallinsa, jos asiat lähtee huonosti etenemään. Ja jos muistain oikein, Janne varmaan korjaa, jos olen väärässä, että Suomen vienti oli muistaakseni nyt aika lailla plus miinus nolla ja itse asiassa se Venäjän menetys oli suuri, mutta muut markkinat kompensoi. Ja tämä on osoitus siitä, että vaikka Suomen elinkeinoelämää haukutaan nyt sen tähden, että missä ne työpaikat on ihan kauheasti yhteitä, niin samanaikaisesti tosiaan se PK-sektori ja myöskin suuremmat firmat, vaikka koko kutistuu, ne hakee koko aika uusia mahdollisuuksia. Ne on paljon dynaamisempia, koska ne ei selviä hengissä, ellei ne muutu. Ja se on se hieno puoli tässä markkinataloudesta. Kyllä luonto korjaa, jos ei homma pelitä, toisin kuin julkisen sektorin, joka näköjään voi kitkutella ikuisuuden limpossa, niin kuin veronmaksaja jotenkin hengissä. Että kyllä mä luottaisin tähän suomalaiseen elinkeinoelämään, että kyllä se saa homman kasaan, vaikka Venäjä on haastava markkina.
Jaakko Iloniemi haluaa kommentoida.
Pieni kommentti noihin sanktioihin. Minä tapasin pari viikkoa sitten saksalaisen aika keskeisen poliitikon, jonka kanssa puhuimme sanktioista. Minä päivittelin tätä tilannetta ja hän sanoi, että ei, Nämä sanktiothan on aivan välttämättömiä. Eihän muuten Euroopan unioni pysyisi yhtenäisenä, ellei olisi sanktiota. Ehkä Putin vallassa, ellei olisi sanktioita, sillä nythän hän voi syyttää muita. Niin, että hyödylliset sanktiot molemmille osapuolille tästä näkökulmasta.
Hyvä, hyvä. Miten Jaakko Iloniemi arvioi tätä Suomen ulkopoliittista asemoitumista? Mehän olemme nyt mukana aika tiukasti tässä, kuitenkin tässä eurooppalaisessa rintamassa.
Me olemme aika erikoisessa asemassa ensimmäistä kertaa itse asiassa sitten toisen maailmansodan. Me olemme sellaisessa asemassa, että me yritämme pakottaa Venäjää taloudellisin keinoin. Tähän asti on ollut pikemminkin päinvastoin, mutta nyt me olemme mukana tällaisessa rintamassa. Ja se on sikäli erikoislaatuinen tilanne, että kaikki muut ne maat, jotka ovat Venäjän rajanaapureita ja ovat EU-maita, ovat myös NATO-maita. Suomi on rajanaapuri ja EU-maa, mutta ei NATO-maita. Toisin sanoen me otamme samat riskit kuin nämä NATO-maat osallistuessamme näihin pakotteisiin, mutta meillä ei ole samaa turvajärjestelmää.
Onko Jan Vapaavuori hallituksessa, ovatko rivit pysyneet yhtenäisinä tässä kysymyksessä ja miten, minkälaista keskustelua arvailet tulevaisuudessa käytävän tästä Suomen asemasta?
Kyllä, rivit on tässä yhtenäisenä pysynyt. Musta tämä Jaakko Iloniemen analyysi oli aivan briljantti ja kuvasti aika lyhyesti niin kuin tiivistetysti, mistä on kysymys. Suomi on kiistatta tilanteessa, missä aikaisemmin ei olla oltu. Mutta että kyllä aika laaja yhteisymmärrys kuitenkin, tai hyvinkin laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että me olemme osa Euroopan unionia, me ollaan osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja meillä on niin kuin kansallisesti hyvin tärkeää olla selkeästi siinä linjassa mukana. Sitten samaan aikaan tietenkin pitää muistaa se, että tulevaisuutta on kriisien jälkeenkin, ja varsinkin ruohonjuuritasolla pitäisi yrittää kannustaa niin hyvään yhteistyöhön, kun näissä olosuhteissa ylipäänsä on mahdollista.
Siitähän on paljon kirjoitettu, että yhtä aikaa pitäisi kuitenkin tämä diplomatia pitää voimassa ja nähdä tämä suuri kuva, jossa tietenkin tuo Jaakko Iloniemen viittaama Barentsin alue on yksi iso asia, joka on tietysti Venäjän huoli ja Venäjän kannalta tärkeä asia. Toisaalta Itämeri, jonka vapaana säilyminen on tietysti meille suomalaisillekin äärimmäisen tärkeä, kun 3/4 meidän kaupasta menee sen kautta, ettei sitä suljeta. Sitten jos kysytte Sallan kunnanjohtajalta, hän on hyvin tyytyväinen, että Alakurttiin on taas tullut varuskunta, joka on hyvä asiakas heille. Että asioihin on tietysti monia eri näkökulmia. Jos menemme tästä Venäjän naapuruudesta nyt vielä takaisin Suomen malliin, oikeastaan jo vähän lupasinkin Jan Vapaavuorelle, että voisit kommentoida tätä korporatistista mallia ja sen tulevaisuutta. Miten me saisimme eduskunnalle takaisin valtaa, joka on nyt aivan selvästikin jossakin karku teillä?
Hakisin vauhtia vähän samasta suunnasta kuin Leena Marttinen tässä hetki sitten. Kun me vaikka näitä palkkaratkaisuja mietitty ja meillä on opillista keskustelua käydään siinä, että pitääkö niitä tehdä keskitetysti vai hajautetusti, niin musta niihin pitäisi suhtautua pragmaattisemmin, että molemmilla tavalla voidaan tehdä joko hyviä tai huonoja sopimuksia. Ja molemmista on varmaan myös esimerkkejä. Niin. Sama koskee tätä korporatiivismi versus parlamentarismi tulokulmaa, että jos me koetaan, että tämä meidän korporatiivinen järjestelmä tällä hetkellä tuottaa hyviä tuloksia, niin ei ole mitään takeita siitä, että parlamentaarinenkaan järjestelmä tuottaisi hyviä tuloksia. Et molemmilla laduilla voidaan tehdä joko hyvää tai huonoa politiikkaa. Et olennaista on se, että ymmärretään, miten maailma on muuttunut, että tämä meidän vanha perinteinen malli ei toimi. Ja se muutos voi tapahtua kummassa järjestelmän osassa tahansa. Ja kansallisesti olisi varmaan hyvä, että kaikkialla yhteiskunnassa, puhutaan sitä työmarkkinaosapuolista tai eduskunnassa, niin olisi niin kuin laajempi ymmärrys siitä, että miten tämä globalisaatio on maailmaa muuttanut. Ja jos tämmöinen ymmärrys lisääntyy ja vastuullinen ajattelu, niin ei se ole sitten niin olennaista, että missä ne päätökset tehdään. Vähän samaa tässä Leenan kaipuussa vahvan johtajan pariin, että jos on valistunut ja hyvä johtaja, niin hyvä niin, mutta sitten siinä on myös riskissä, että näin ei ole. Olennaista on mieltä, että maailma on muuttunut, Suomen asema on siinä muuttunut, Suomen ikään kuin tulevan menestyksen avaimet ovat erilaisia kuin on tähän mennessä. Ja jos se oivalletaan, niin onko se sitten, mikä on eduskunnan rooli ja mikä on työmarkkinajärjestöjen rooli, niin se on vähemmän olennaista.
Täällä on jo mainittu pari kertaa digitalisaatio ja globalisaatio. Ja todennäköistä on kai, että maailma tulee muuttumaan ihan erinäköiseksi kuin mitä me tällä hetkellä näemme. Emmekä pysty ehkä arvioimaan edes niitä sitä muutoksen syvyyttä. Jan Vapaavuori, ole hyvä.
Ehkä yhtä asiaa haluaisin vielä kommentoida. Leena Mörttinen on hyvin sujuvasti omaksunut uuden tehtävänsä ja roolinsa, mutta sanoin, että tälläkin kertaa hän on poikkeuksen oikeassa. Eli yksi asia, jota tässä on jo käsitelty jonkun verran, on se, että Suomihan on poikkeuksellisen suuri yritysvaltainen maa ollut. Ja meidän tarina on rakentunut sen ympärille. Nyt tämä globalisaatio murtaa myös tämän ajattelutavan. Eli siis meillähän on edelleen paljon globaalisti erittäin hyvin menestyviä suuryrityksiä Suomessa. Itse asiassa suhteessa kansantalouteen ei ole montaa maata maailmassa. Ehkä Ruotsi on toinen, jossa on samantyyppistä. Mutta se lisäarvo, joka siitä välittyy meidän omaan kansantalouteen, niin pienenee koko ajan. Ja toisaalta on kysymys näistä globaalien arvoketjujen pilkkautumisesta, joka johtaa siihen, että yritykset voi hajauttaa toimintojaan ja sitä, että miten ne näyttää voittoa, niin eri puolilla maailmaa ihan eri lailla kuin koskaan aikaisemmin. Ja se koskee siis muutenkin kuin pelkkää valmistusta, josta on pitkään pohdittu, että sitä voidaan siirtää. Ja toisaalta siis sitten hajauttaa niitä alihankintaketjuja. Että meillähän on PK-sektori on historiallisesti Suomessa kansainvälistynyt osana suuryritysten alihankintaketjuja. Ja nyt siellä ollaan pikkasen sormi suussa, että nyt pitäisi pystyä kansainvälistymään ihan itsenäisestikin. Ja se on se iso muutos, mikä meillä on tapahtumassa. Ja ellei me siinä onnistuta, niin sitten meidän tukka perii. Mulla ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö meidän isot suomalaiset yritykset, otetaan mikä tahansa värtsillä esimerkiksi, pärjää jatkossakin. Mutta sen varaan ei voi enää laskea kansantaloutta samalla lailla kuin aikaisemmin.
Joo, Leena Mörttinen.
Joo, se on mielenkiintoista. Se, millä tavalla se ison yrityksen tapa hahmottaa omaa toimintaansa alkaa muuttua ja tosiaan asioita ei enää organisoida siiloittain tai toimintaketjuittain eikä varsinkaan saman toimialan sisällä enää välttämättä sillä tavalla pysytä tiukasti rivissä, vaan itse asiassa toimialojen poikki ruvetaan tekemään asioita ja yritykset tehtävöityy ja ne ulkoistaa asioita tehtävittäin, mikä tarkoittaa tosiaan, että se suuruus ei tarvitse olla niin iso, ei tarvitse kontrolloida omistajuuden kautta kaikkia osia, vaan voidaan alihankkia. Ja pitkälti tämä suomalainen teollisuudenkin työpaikkojen näennäinen menetys, niin itse asiassa selittyy, ei kokonaan myönnetään, on teollinen murros päällä muullakin tavoin, mutta selittyy osaltaan sillä, että esimerkiksi siivoojan työpaikka, joka aikaisemmin oli teollinen työpaikka, siis valmistuksen rinnastettava työpaikka, on ulkostettu palvelufirmalle ja ne on nyt palvelutyöpaikkoina. Tosiasia on, että Suomi on raaka-aine rikas maa. Me ollaan vähäväkinen, raaka-aine rikas, teknologisesti erittäin fiksu maa. Joten meidän tulevaisuus on edelleen teollinen, mutta se teollisuus on kovin, kovin erilainen. Ja se valmistuksen tuoma lisäarvo voi olla pienempi osa, kun sen palvelun on suurempi. Mutta samalla ei ole mitään takeita, että kaikki pysyy täällä. Täällä on kaksi asiaa, mitä Suomi tarvitsee, jotta täällä pysyisi enemmän nimenomaan sitä arvonlisää kertyisi tänne. On se, että me pystytään jollain tavalla se suomalainen omistajuus tuomaan kehiin ja sitten pitämään ne pääkonttorit täällä. Ja mä sanoisin kyllä, että tämä meidän semmoinen hieno ilmiö, joka on tapahtunut muuten, joka ei ollut 90-luvun alussa, joka on tämä startup-pöhinä, joka halutaan dissata mukavana harjoituksena tuossa rinnalla, mutta ei ole aina annetta kauheasti huomiota tai sen roolia ymmärretä niin tärkeänä kuin se itse asiassa on. Se ei muuten ollut olemassa 90-luvun alussa. 90-luvun alussa ne syntyneet firmat syntyi sen tähden, että saa ostettua halvalla konkurssipesästä jonkun sortin tuotannontekijä ja koneet ja laitteet, ja sitten saatiin firma pystyyn. Nämä firmat syntyy ihan vihreänä aivan uuteen sen teknologisen drivein ja pienen pääomapanoksen ansiosta. Ne ei tarvitse hirveästi pääomaa, tosiaan se mies ja läppäri. Mutta jos nämä innovatiiviset järjestelmän ulkopuolelta haastajina kehiin tulevat yritykset kohtaa nämä meidän suuret, pienet ja keskisuuret ja suuret yritykset, niin siitä tulee loistava ekosysteemi. Ja tällaista niin kuin massakukoistusta. Suomella on täys mahdollisuus tehdä terve yritysekosysteemi, jossa kaiken kokoiset yritykset pystyy tekemään bisnestä. Ja vaikka suuret vähän pieneneekin, tilalle tulee monta pientä, jotka haluaa kasvaa. Ja se on se semmoinen yritystulevaisuus ja sellainen visio, jonka mä Suomella haluaisin nähdä, koska se tuo työpaikkoja, se tuo investointeja ja sitten se tuo taas kaiken sen muun takaisin. Ja sitten ne kysymykset, joita Anders Borg ja Juhani Vartiaiselle esitettiin aina, että no okei, työtä lisää, mutta missä on ne työpaikat? No tässä ne sitten olisi, että työ ja pääoman uusi liitto, mitä tulee sitten korporatismiin, sen pitää jollain tavalla purkautua, että sitä on mahdollista.
Näin varmasti on, ja ehkä me ajattelimme vielä vähän yli 10 vuotta sitten, että aina kun suomalainen yritys menestyy, niin Suomi menestyy, mutta tämä logiikka on, niin kuin tässä kuulimme äsken Jan Vapaavuoren ja Leena Mörttisen puheesta, niin tavallaan murtunut, ja kuulin aika äskettäin erään suuren suomalaisen metsätalousyrityksen johtajan sanovan, että jos me emme saa kauppaa aikaan Suomessa toimivan yksikkömme kanssa, me teemme sen jonkun muun, anteeksi, jonkun muun, jos me emme saa aikaan kauppaa suomalaisen yksikön kanssa, me teemme sen jonkun muun kansainvälisen yksikkömme kanssa. Eli yritys ei välttämättä menetä sitä kauppaansa, mutta Suomi menettää sen mahdollisen ansion, mikä siihen liittyy. Mutta Jaakko Iloni, haluat kommentoida tätä?
Asuin pari vuotta Sveitsissä ja katselin sitä sveitsiläistä elämänmenoa. Todetan, että vaikka siinä maassa on eräitä kansainvälisiä hyvin suuria yrityksiä, niin siellä on myös joukko kansainvälisiä melko pieniä yrityksiä, joilla on erittäin korkea osaaminen juuri siinä omalla kapealla sektorillaan. On aika ihmeellistä, että sellaisissa maissa ja sellaisen palkkatason maissa kuin Sveitsissä on tekstiiliteollisuutta ja kenkäteollisuutta, joita tyypillisesti pidetään kehitysmaateollisuutena. Mutta se perustuu siihen, että se on huippuosaamista, joka on löytänyt huippuasiakkaansa. Ja sama ei ole vain kulutustavaroissa, sama on myös pääomatavaroissa. Jos ollaan ehdottomia huippuja, niin maailma on silloin markkina-alue.
Ja samaan näemme tietysti vähän järäämässä teollisuudessa Saksassa, joka on pystynyt pitämään autoteollisuutensa huolimatta näistä kansainvälisistä muutoksista. Tässä voisi olla ehkä semmoinen tilanne, että voisimme antaa myöskin mukana oleville kuulijoille tilaisuuden tehdä jonkun kysymyksen. Toivoisin, että kerrotte nimenne ja että ei kovin pitkiä esitelmiä mielellään. Kiitos.
Mä oon Olli Valtonen ja tämä on ollut hirveän kiinnostava keskustelu. Yksi tämmöinen asia, joka nousi tuossa esille, joka liittyy tähän muutokseen, että isoista yksiköistä siirrytään niin kuin hirveäseen parveen pieniä yrityksiä. Kuinka isona ongelmana näette sen, että nyt näyttäytyy siltä, että suomalainen tekee hyvän innovaation ja se rupeaa kasvamaan, niin se myy sen välittömästi ulkomaille?
Aloitetaan sieltä vaikka Leena Mörttisestä, ole hyvä.
Siis niin kuin kaikki omistaminen ja se, että yritystoiminta lähtee yleensä liikkeelle, on arvokasta, eikä se niinkään haittaa, että se myydään ulkomaille. Se olisi oikeastaan ongelma vasta sitten, jos se haluttaisiin Suomessa pitää, mutta kellään ei ole rahaa sitä täällä pitää, eikä yritykset pysty ostamaan osaksi omaa portfoliotaan. Ja varsinkin siis näitä syntyy valtavasti näitä softa bisneksen aihioita ja varmasti osa kelpaakin mennä muualle. Nyt suomalaiset suuremmat yritykset on herännyt siihen, että nekin voisi katsoa kumppanuutta niiden kanssa, että ei ihan kaikki välttämättä päädy sinne. Mutta että se on ilman muuta haaste pääomarakenne mielessä, kun meillä on esimerkiksi Ruotsissa on valtavasti tämmöisiä family officeja, tämmöisiä vauraiden perheiden kasaamia yritysklustereita, jossa ne yritykset hyödyttää toisiansa ja ne on hankkinut sinne myöskin startuppeja. Ja jos Suomella tähän ei ole mahdollisuutta, niin sehän on tietysti sääli, että jos toivoo, että se semmoinen vaurastuminen lähtisi liikkeelle, että ne täällä pysyy, mutta että se on hieno ilmiö, koska ne on nimenomaan niitä haastajia, jotka sitten muuttaa myöskin niitä liiketoimintamalleja, myöskin isolla firmalla.
Jan Vapaavuori jatkaa.
Jokainen tarina on varmaan erilainen ja varmaan tulee kansantaloudellisia tappioita siitä, että hyviä suomalaisia yrityksiä myydään ulkomaille. Silti on huomattavan paljon isompi ongelma se, että ulkomailta sijoitetaan niin vähän rahaa Suomeen kuin mitä sijoitetaan. Me ollaan pieni pääomaköyhä maa ja on tavallaan hassu tilanne, että meidän elinkeinoelämä sijoittaa olennaisesti enemmän ulkomaille kuin mitä ulkomailta sijoitetaan Suomeen. Ja ero vaikkapa Ruotsiin on niin kuin dramaattinen, että Ruotsissa on niin kuin kansantalouteen nähden niin kuin tuplamäärä ulkomaisia sijoituksia. Että siis tässä globaalissa maailmassa niin meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota siihen, että jokainen ulkomainen taho, joka haluaa sijoittaa mihin tahansa Suomessa, on niin erittäin tervetullut.
Tämä varmaan koskee myös ydinvoimaloita. Jaakko Iloniemi, ole hyvä.
Se paljon riippuu siitä, miten ne rahat käytetään, jotka on saatu siitä, että ulkomaille on jotain myyty. Parhaassa tapauksessa perustetaan uusi firma, aloitetaan kokonaan uudenlaista tuotantoa, ja se on tietysti se, johon meidän pitäisi kannustaa näitä myyjiä.
Saanko nopeasti sanoa, että Temiltä VM:ltä tuli selvitys ulos kasvuyritysten ja sitten verokkifirmojen tavasta käyttäytyä, millä tavalla ne haluaa tulla omistetuksi ja niin poispäin, millä tavalla ne eroo toisistaan, mikä oli mielenkiintoinen tulos, minkä mä todella panin merkille, koska en tiennyt sitä itse aikaisemmin. 75% verrokkiyrityksistä ja peräti 66% kasvuyrityksistä sanoivat, että ne eivät aio sijoittaa sitä takaisin yritystoimintaan Suomessa, jos ne sen yrityksen myy. Eli tämä on aika herättävä, että et siinä mielessä se jatkuva myydä ostaa, niin se raha ei välttämättä tule suoraan sitten yritystoimintaan, mutta voihan se mennä sitten kulutuksen kautta tai muun kautta takaisin sinne yrityskehään, että ehkä se on ihan yksikantainen, mutta omistajuuden kautta se ei sinne näköjään takaisin tule. Mahdollisesti. Tai kiinteistöihin.
Niin, ymmärsin tuon Olli Valtosen kysymyksen myöskin huolena siitä, että Suomessa ainakin sanotaan, että tämmöinen yrityksen jatkaminen ja kasvattaminen on kohtuullisen työlästä. Että täällä me keksimme, me olemme hyviä insinöörejä, mutta emme niin hyviä markkinointi-ihmisiä, emmekä yrityksen johtajia, ehkä pienyritystasolla, vai mitä mieltä elinkeinoministeri on asiasta?
Tuo ikuisuuskysymys varmaan näinkin. Mutta jos hakee vähän toisen ulottuvuuden, joka ehkä sukua tälle kysymykselle, on se, että Suomen viennin rakennehan on sitten myös ollut hyvin tämmöinen investointihyödykevetoinen. Ja siinä esimerkiksi ero vaikkapa Ruotsiin on niin kuin dramaattinen. Että jos rupeatte miettimään, että kuinka monta suomalaista hittituotetta maailmalla on koskaan ollut, jota myydään suoraan kuluttajalle, niin Nokian kännyköiden ohella, niin mulla ei ainakaan tule mieleen muuta kuin ehkä Rovion ja Supercellin pelit, ja nekään ei ole ehkä niin isoja juttuja. Ruotsissa Ikea ja Henkka ja Maukka on niin kuin aivan pilviin pimein. Ja se on osin, tietenkin se on laadukasta tuotetta, johon Jaakko Iloniemi viittasi Sveitsin osalta, mutta se on myös niin kuin brändäysosaamista ja niin kuin markkinointiosaamista ihan eri tavalla kuin mihin me ollaan Suomessa. Me ollaan Suomessa totuttu siihen, että me tehdään vaan niin yksinkertaisesti niin hemmetin hyviä tuotteita, että he menee kaupaksi jo pelkästään vain sen takia, että ne on parempia kuin muiden. Mutta tämmöinenkin maailman aika on varmaan joskus nähty ja varmaan on jotain semmoisia tuotteita, että tämä logiikka toimii edelleen, mutta että tässäkin suhteessa maailma on muuttunut.
Joo, sitten yleisökysymys vielä.
Eli Harri Koskinen, on viimeisen vuoden aikana tavannut liikkeenjohdon konsultin ominaisuudessa noin 100 suomalaista yritystä, koko luokkaa 20 miljoonaa, eli pieniä yrityksiä. Ja mitä olen siellä nähnyt ja näitä yrittäjien kanssa keskustellut, niin se on erittäin paljon mahdollisuuksia, mitä he ovat, niin kuin ne ovat käyttäneet. Ja selvästikään niissä ei ole tämmöiset niin kuin ulkoiset olosuhteet lähes ollenkaan niin kuin syynä, vaan ehkä se oma uskallus tai en tiedä mikä asenneilmasto. Ja nyt sitten taas niin kuin poliitikot sekä yrittäjäjärjestöt, EK, hyvin paljon puhuu näistä ulkoista suhteista, miten pitäisi niin kuin parantaa kilpailukykyä ja palkkatasoa ja muuta, jotka tietenkin tärkeitä asioita. Mutta mä aika vähän olen nähnyt ja kuullut julkisuudessa oikeastaan ST1, Mika Anttosta lukunottamatta, että puhuttaisiin siitä, että mitä ne yritykset itse voi tehdä asioiden eteen. Eikä, niin kun, en väitä, että siellä syytettäisiin ulkoisia olosuhteita, mutta niin kun ylemmältä tasolta tullut tämä asenno on tietyllä tavoin, että ei täällä oikein voi tehdä, kun nämä asiat ei ole kunnossa. Ja mihin tähän viitattiin, niin kyllä mä näen, että kilpailukyky, nimenomaan tämmöisessä kustannurakenne pitää jotenkin kunnossa, mutta sillä ei ratkaista Suomen ongelmia, vaan tällä kilpailuedulla, mitä tästäkin on puhuttu, että miten tehdään maailmalle erilaista ja ehkä parempaa tuotetta. Mä toivoisin kommenttia siihen, että voisiko olla niin kuin enemmän semmoista tsemppausta myös sinne päin, että tehkää ja uskaltakaa, ettei kaikki vaan tumput suorana odota, että kun tulisi olosuhteet paremmaksi, niin sitten.
Leena Mörttinen, Jan Vapaavuori, Jaakko Iloniemi.
Toi asia on täysin relevantti, mutta EK:n tehtävä ei ole valmentaa yrityksiä. EK:n tehtävä on keskustella toimintaympäristöstä ja se on ihan hyvä taho sitä tekemäänkin. Mutta mun mielestä sekin on väärä lähestymistapa, että kuvitellaan, että virkamiehet voisivat jotenkin sille yritykselle kertoa, mitä sen pitää tehdä. Paras kumppani yritykselle on toinen yritys, joka sen on jo tehnyt. Ja itse asiassa vaikka sanotaan, että siitä puhutaan vähän, niin mä en ole nähnyt koskaan myöskään näin paljon tällaisia yritykseltä yritykselle tyyppisiä aihioita, jonkinnäköisiä kasvukilpailuja, kasvuopeneita, start again-harjoituksia, sparrausryhmiä, kasvutiimejä. Ja sitten perheyritysten liitossa, niin mehän valmennetaan ja autetaan myöskin näissä asioissa, jotta me saattaa yritykset yhteen vähän co-creation hengessä hakemaan itse niitä ratkaisuja. Tämä globaali murros on niin rankka, että on ilman muuta selvää, että yksittäinen yritys niin kaiken sen arkipäivän tekemisen keskellä ei välttämättä huomaa, että se on aika matala roikkuva hedelmä ihan siinä yrityksessä itsessään, mutta että paras kertoma, mikä se on toinen yrittäjä, joka sen on jo tehnyt, ei niinkään virkamieskoneisto, että suunnitelmataloudellisesti mä en tähän lähtisi.
Ei me tästäkään saada riitaa aikaiseksi Leena Mörtsen kanssa, mutta kyllä mä tämän niin perusanalyysin allekirjoitan, että tämmöinen kasvu- ja kansainvälistymishakuisuus on varmaan Suomessa pienempää kuin monissa muissa maissa, jota osin selittää meidän historia ja perinne siitä, että tämä on ollut niin suuri yritysvaltainen maa, ja että kyllä ainakin valtiovallan EK:sta tiedä tehtävänä on yrittää jollain lailla tätä asenneilmastoa niin muokata ja muuttaa, ja vaikka virkamies ei sitä yrittäjän puolesta voi tehdä, niin kyllä sitten tämmöiset Team Finland-konseptit ja muut, joiden tehtävänä on nimenomaan sparrata, auttaa, jesata, ei nyt ihan suoraan ehkä valmentaa, mutta kuitenkin kasvoja kansallistumishakuisia ja kykyisiä yrityksiä, niin on tärkeä. Toinen ehkä tämmöinen asenteellinen asia, joka aina silloin tällöin tulee mieleen, ero Suomessa tai verrattuna, ellei muuta, niin ainakin Silicon Valleyin on se, että jos vetää mutkat suoriksi, niin tuolla Piilaaksossa jokainen Pelle Peloton, joka on keksinyt jotakin, niin myy kirkkuen 90% yhtiöstään pääomasijoittajalle, jossa mahdollistaa sen, että siitä tehdään millainen luokan business. Suomessa meillä on paljon hyviä keksijöitä, jotka ei suostu myymään prosenttiakaan kenellekään missään olosuhteessa, joka johtaa siihen, että valtavan hyvät bisnesideet ei koskaan lähde kasvuun.
Jaakko Ilonen.
Eräs meidän ongelmistamme on se, että meidän historiaamme ja meidän syrjäisen sijaintimme takia muualla maailmassa moni ei ole koskaan kuullutkaan Suomesta. Tai jos on kuullut, niin on kuullut jotakin sellaista, joka ei talouselämää ajatellen ole relevanttia. Meidän vientimme rakenne on sellainen, että ei siellä tule suuren yleisön tietoon. Ei kukaan tiedä, mistä se sanomalehtipaperi on peräisin, jolloin hänen lehtensä on painettu. Yhtä vähän hän tietää, mistä ne dieselmoottorit ovat kotoisin, jotka ovat siinä laivassa, missä hän on risteilyllä. Me emme tuota maailman markkinoilla kovinkaan paljon sellaista, joka toisi esille Suomen kyvyn toimia. Ja sen takia ei tule ensimmäisenä mieleen, että mitäs jos me tässä tutkimaankin, mitä mahdollisuuksia meillä on Suomessa. Meillä on hyvin matala kansainvälinen profiili näissä asioissa.
Olemme näin käyneet tunnin keskustelun paneelissa, johon ovat kuulunut elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja ministeri Jaakko Iloniemi. Olemme nähneet ja kuulleet, että Suomella on kyllä toivoa, mutta aika paljon täytyisi tehdä, ettei meille käy niin, että koko se työvoima, mihin tuossa Vapaavuori äsken viittasi, joka on syntymässä, menee ihmisten hoitamiseen, kun kauppakin tarvitsee väkeä ja kun yritystoimintakin tarvitsee väkeä. Ja uskomme, että tämä uusi teknologia tulee auttamaan meitä tässä. Kiitos teille, arvoisat panelistit, ja kiitoksia teille, hyvä yleisö.